Starptautiskā enerģētikas aģentūra atzīst, ka Ķīnas potenciālais pieprasījums pēc gāzes joprojām ir raksturojams kā lielais nezināmais. Proti nav zināms, cik drīz un kādos apjomos šis pieprasījums augs. Ķīnas ekonomikas straujākai izaugsmei šogad vajadzētu palielināt tās vajadzības pēc gāzes, taču neskaidrs ir tas, vai tas palielinās gāzes iepirkumus līdz iepriekšējo gadu līmenim. Aģentūra lēš, ka straujuši pieprasījuma augums šogad varētu izraisīt Ķīnas sašķidrinātās dabasgāzes importa pieaugumu pat par 35%. Tas notiktu tad, ja izmaksas Ķīnā turpinās kristies un valsts ekonomika strauji paplašināsies. Starptautiskā enerģētikas aģentūra to atzīst savā šonadēļ publicētajā ceturkšņa ziņojumā, norādot, ka šāds scenārijs veicinātu globālo konkurenci par gāzi un varētu atkal palielināt cenas līdz neilgtspējīgam līmenim, kāds bija pagājušajā vasarā. Starptautiskā enerģētikas aģentūra paziņoja, ka atšķirība starp zemāko un augstāko Ķīnas neto sašķidrinātās dabasgāzes iespējamo importu šogad ir 40 miljārdi kubikmetru. Diapazona augšgalā Ķīnas importa apjoms pieaugs krietni virs iepriekšējā maksimuma 2021. Gadā. Savukārt Ķīnas kopējais gāzes patēriņš šogad varētu palielināties par gandrīz 7%. Līdz ar to aģentūra lēš, ka nenoteiktība ar Ķīnas pieprasījumu Eiropai gāzes nodrošināšanā var kaitēt vairāk nekā gāzes plūsmu apturēšana no Krievijas. Ķīna ir atcēlusi stingros COVID-19 pandēmijas ierobežojumus, kas pagājušajā gadā ierobežoja tās pieprasījumu pēc enerģijas un palīdzēja Eiropai importēt rekordlielu sašķidrinātās dabasgāzes daudzumu no visas pasaules. Eiropas importa pieaugums pērn lēšams ap 63% un apjomā tas bija par 66 miljardiem kubikmetru gāzes vairāk. ASV piegādāja lielāko daļu. Kopā ar enerģijas taupīšanas pasākumiem un maigo ziemu sašķidrinātās dabasgāzes iepirkumi ļāva Eiropai pārdzīvot apkuras sezonu ar daudz mazākām Krievijas gāzes plūsmām un samazināja gāzes cenas par vairāk nekā 80%. Pašreizējo situāciju ieskicē Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone.
Our LNG imports have increased from 80 BCM in 2021.
Sašķidrinātās dabas gāzes imports ir pieaudzis no 80 miljardiem kubikmetru 2021. Gadā līdz 135 miljardiem kubikmetru 2022. Gadā. Tajā pašā laikā dalību valstis ir samazinājušas gāzes pieprasījumu par 19% laikā no augusta līdz janvārim. Citiem vārdiem, Eiropa ir spējusi samazināt patēriņu par 38 miljardiem kubikmetru. Mūsu kopējais gāzes krātuves piepildījums joprojām ir augsts un sasniedz 62%. Tas viss notika laikā, kad pārējo uz zaļo enerģiju paātrinājās. Varam teikt, ka Krievijas enerģētikas šantāža ir izgāzusies. Sagaidām, ka beigsim apkuras sezonu ar vairāk nekā 50% gāzes krātuvju piepildījumu.
Lai gan šogad Eiropā pieprasījums pēc gāzes varētu mazināties par 3%, gāze vienalga ir jāmeklē. Par to, kā nodrošināt krājumus nākamajai ziemai, šonadēļ jau runāja Eiropas Savienības enerģētikas ministru sanāksmē. Gan komisāra Simpsone, gan Zviedrijas enerģētikas ministra Eba Buša atzina, ka izaicinājumi nebūtu nav beigušies.
Today energy ministers had a fruitful discussion on how Europe can prepare gas supplies.
Enerģētikas ministriem šodien bija auglīga diskusija par to, kā laicīgi sagatavot gāzes krājumus nākamajai ziemai. Kas attiecas uz gatavību ziemai, jāsaka, ka kopš kara sākuma Eiropai ir izdevies panākt lielu progresu attiecībā uz krājumu nodrošināšanu. Tomēr viens secinājums ir skaidrs. Nekas nav beidzies. Nākamā ziema nesīs jaunus izaicinājumus. Piegādēm jābūt nodrošinātām pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no ekstrēmām gāzes un elektrības cenām un sliktākā scenārija – gāzes trūkuma.
And worse, a gas shortage.
Starptautiskās enerģētikas aģentūras un Eiropas Savienības amatpersonas ir brīdinājušas, ka Eiropai joprojām ir kritiska gāzes patēriņa disciplīna, ņemot vērā zemākas piegādes no Krievijas. Un arī šis aspekts tika izcelts Eiropas Savienības enerģētikas ministru sanāksmē. Ministri vienojās pagarināt gāzes patēriņa samazināšanas pasākumus arī uz nākamo ziemu, lai vieglāk papildinātu krājumus. Eiropas enerģētikas komisāre Kadri Simpsone nedēļas sākumā uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt Eiropas gatavību nākamajai ziemai un sasniegt mērķi par krātuvju piepildīšanu līdz 90% līdz 1. Novembrim. Rihards Plūme, Latvijas radio.